та навіть на барахолці можна знайти набагато кращі та дешевші речі. Анна пропонує сходити туди. Але мати одразу відкидає цю пропозицію. Анна, в свою чергу, носить лише білизну чорного кольору. Мати вважає, що це цілком нормально. Вона завжди це підкреслює, коли каже, що сама перестала носити чорне після поховання матері. Не дивно, що Анна полюбляє лише чорну білизну. Вона ж ще така молода. Але її мати не може уявити себе в ній. Вона різко засуджує цю ідею. Так само, як засуджує жінок будь-якого віку у чорній білизні. У матері є знайома, яка носить чорне. Мати розповідає про це доньці і натякає, що її подруга трохи, ну, так би мовити, інша. Ця жінка інколи заходить у гості до матері і скаржиться, що жоден чоловік не сприймає її серйозно. Що той, з ким вона мала одружитися, передумав, коли в неї виявили рак матки, хоча його потім вилікували. Ця жінка хотіла б виїхати зі своєї найманої однокімнатної квартири і ходить біля їхнього дому, вишукуючи підходящого чоловіка з власним будинком. Мати розповідає Анні, доведено, що рак матки найчастіше вражає жінок, у яких багато сексуальних партнерів. Чим більше, тим вірогідніший рак. У закутку шафи Анна знаходить червону мережевну сорочку. І ще дещо. Мати каже, що отримала це від отієї жінки, яка помилково вибрала собі не той розмір. Від цього не можна було відмовитися, адже це подарунок. Але мати, звичайно ж, сама цим не користується. Пізніше Анна самовільно привласнить його, і мати нічого не скаже, коли згодом побачить це у дончиній корзині для білизни. Нічого мати не скаже й тоді, коли, спорожнюючи валізу батька, знайде серед речей чорний лівчик. Вона просто викине його геть, але пізніше при кожній сварці вона обов'язково згадуватиме отой злощасний чорний лівчик. Між іншим, він дуже дорогий. Саме такий висновок зробила Анна, забравши його собі, перш ніж мати викинула б його у смітник. Чистий і дорогий. Марки Шанель. Ця весна була останньою в школі разом з Оскаром. Спати Анна лягає у купленому батьком леопардовому трико. Вона бачить груди інших дівчат, і знову вона на декілька кілограмів худіша. Трохи менш доступна, завжди лише трохи менш доступна. Ще пара кілограмів і ще декілька, навіть грамів. Анна стає худою і щупленькою, але водночас дорослішає, а люди навколо товстішають. Схуднувши, Анна змушує татка купувати їй якомога тісніші речі. Вони завжди підійдуть. Як багато користі приносить схуднення. Так добре і легко. Їй більше не треба зазирати в чоловічий, жіночий, дитячий чи молодіжний відділи, як було раніше, коли вона була завелика для дитячого та молодіжного відділів. Але й безумовно занадто юною для клієнтки жіночого відділу. Тепер їй пасує все, що припаде до смаку. Анна вільна від усіх обмежень. Тепер лише вона вирішує. Вона сама. На її думку, це найважливіший здобуток схуднення. Тепер вона відчуває себе майже божеством. А потім Анну помічають уже тому, що вона виглядає розкішно. У тій мірі, яка підходить для фінських вечірніх газет. Вона вдягається в затісні речі, які на ті часи ще не були типовим вбранням дівчини-тінейджера. Принаймні, в маленькому провінційному фінському містечку. Анна є. Вона існує. Вперше в маленькому фінському містечку їй свистять у слід, коли вона вдягнена в облягаючі леопардові штани та блузку. Анні свистять не тому, що її мати говорить з акцентом, і не тому, що її мати вдягається в імпортні речі. Не тому, що її вважають повією. І не тому, що в неї контакти з іноземцями. Не тому, що вона естонка, росіянка, фінка у чужій країні, у чужому тілі, говорить чужою мовою. Досягнувши необхідних пропорцій, Анна зайняла своє місце з відповідним тілом і з правильними параметрами. Саме таким чином вона стає цілком прийнятною. Просто тому, що у неї стрункі литки та гарно окреслені сідниці, молоді груди та улоговина між ними. Фінська манера вдягатися починає здаватися все більш прикрою і по той бік східного кордону. Анна і там хоче мати власний одяг, той, в якому їй дивляться вслід завдяки її формам. Причиною є не її походження з кап країни, а коли Анна вже звикла, що по той бік кордону їй постійно дивляться вслід, розглядають фінську принцесу, вона вже не може без цих поглядів і в маленькому провінційному фінському містечку. Фінська принцеса отримує так багато уваги, що, перетворившись на непомітну на узбіччі провінційної зупинки або в автосалоні чи в світлі фар, почувається нестерпно. Тому Анна має бути принцесою в своєму тілі в тій мірі, щоб це змушувало всі голови повертатися їй вслід. Але й слугувати захистом, як і її фінськість по той бік кордону. Таким захистом, який не дозволяє зазирнути їй всередину та побачити, що там. Анна прагне вирватися геть з цієї непомітності та забуття, зі статусу іноземки, найціннішим здобутком якої є довершене жіноче тіло. Анна вже ніколи не повернеться в колишнє тіло, яке привертало увагу зовсім з іншої причини, аніж власна чуттєва краса. Не минулої року як Анна досягла своєї мети. Її почали помічати. Створивши власне тіло, Анна обожнює його та турбується про нього при допомозі косметики, олійок та кремів. Коли інші дівчата ще давлять прищі, Анна вже має зрілу жіночу статуру і не заплутуються ногами при ході. Анна не пам'ятає, коли і як вона вперше дізналась про ту іншу, про тих інших. Здається, вона завжди про них знала, хоча певна річ про це ніколи не говорилося. Почалося з того, що у пропахлій Росією валізі татка знайшлася футболка, на якій були криваві смужки на спині.